Mirëmëngjesi, drejt për drejt nga studio në Prag, Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraçia, nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojnë. Numri të vdekurve në Berlin ka shkuar në 12 të vrarë në incidentin që po hetohet si sulm terrorist. Donald Trump është konfirmuar si fituesi zgjedhjeve presidenciale amerikane dhe nga kolegji zgjedhor. Gjatë emisionit e mësoni edhe kush e ka kryer një studim të ri që hedh poshtë se sheqeri i bardhë duhet fajsuar për mbi peshën tek njerëzit. Për këto dhe shumë informacione të tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndalemi fillimisht në ngjarjen tragjike të Berlinit, ku së paku 12 veta janë vrarë dhe rreth 50 të tjerë janë plagosur, pasi një kamion është futur në një treg të krishtlindjeve në qendër të kryeqytetit gjerman, njofton policia këtij shteti. Rasti po hetohet si vepër terrorizmi nga policia gjermane, ndërsa incidenti ka nxitur reagime të shumta në Gjermani dhe nëpër botë. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka thënë se rasti është vepër një terroristi islamik, ndërsa është zotuar se SBA dhe partneret e tyre do zhdukin nga faqja tokës terrorizmit. Islamik. Materialin e vim sjell detajet. Së paku 12 veta janë vrarë dhe rreth 50 të tjerë janë plagosur pasi një kamion është futur në një treg të krishtlindjeve në qendër të Berlinit, njoftoi policia gjermane. Pamjet televizive nga vendi i ngjarjes tregojnë njerëz të shtrirë në tokë dhe tezga të rrëzuara. Policia tha se dyshon se kamioni është përplasur qëllimisht për turmën, ndërsa vepra me gjas është vepër terrorizmi. Policia ka arrestuar një person afër tregut për cilin thonë se është shoferi i kamionit. Një person i dytë që ka qenë pasagjer në kamion, që sipas policisë është me shtetësi polake, ka vdekur në vendin e ngjarjes megjithë përpjekjet e mjekëve ta shpëtojnë. Policia thotë se polaku nuk e ka pasur kamionin nën kontroll kur ai është përplasur rreth 80 metra në thellësi të turmës. Agjencia lajmeve DPA raporton se personi arrestuar megjithëse ka shkuar në Gjermani si refugjat nga Afganistani apo Pakistani, sipas burimeve të tyre të sigurisë. Televizioni polak TV24 raporton se kamioni që është përplasur për turmën është pronë një kompanie polake, ndërsa policia gjermane ka thënë se ata po hetojnë rastin me dyshimin se kamioni është vjedhur. Rastin në Berlin kanë nxitur reagime të shumta brenda dhe jashtë Gjermanisë. Stefan Seibert, zëdhënësi i kancelares gjermane Angela Merkel, ka reaguar në Twitter duke thënë: "Jemi në zi për të vdekurit. Shpresojmë që të plagosurit t'ia dalin. Një mbrëmje të mërshme për Berlinin dhe për vendin tonë", tha përmes një deklarate presidenti i Gjermanisë Joachim Gauck. Edhe shtëpia bardhe ka dënuar atë që duket si sulm terrorist, duke shtuar si incidenti i tmerrshëm, duket se ka pasur cak mënyrën tonë të jetuarit. Presidenti i zgjedhur Donald Trump e ka fajsuar një terrorist islamik pa përmendur dëshmi për këtë, duke thënë se shteti islamik dhe terroristët e tjerë islamik në vazhdimsi vrasin të krishterët në komunitetet e tyre dhe vendet e tyre të besimit si pjesë të një jihadi global. Këta terroristë, rrjetet e tyre rajonale dhe botërore duhet të zhduken nga faqja tokës, një mision që ne do kryjmë me të gjithë partnerët tanë që duan lirin, ka thënë mëtej ai. Ngjarja ka ngjallur kujtimet e një sulmi në Nice të Francës në muajin korrik, kur Mohamed Lahouaei, me priardhje tuniziane, ka përplasur një kamion 19 tonelatash për një turm njerëzish buz plazhit duke vrarë 86 veta. Policia ka qelluar për vdekje sulmuesin, ndërsa përgjegjësinë për aktin e ka marr grupi militant Shteti Islamik. Në nëntor, Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar një paralajmërim për rrezik të lartë nga sulmet terroriste në Evropë, sidomos gjatë sezonit të festave të fundvitit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një tjetër ngjarje tragjike ka ndodhur orët të mbrëmjes së mbrëmshme pasi në kryeqytetin turk Ankara është qelluar për vdekje ambasadori i Rusisë Andrei Karlov. Ministria Jashtme Ruse e ka konfirmuar vdekjen e diplomatit rus pak pas sulmi që u krye nga një person i cili para se të vritej nga policia turke, tha se po hakmeret për ngjarjet në Siri. Materiali në vijim i zyres qëndrore të Radios Evropa e Lirë sjell detajet. Një person i armatosur i veshur me kostum dhe kravatë ka qelluar ambasadorin e Rusisë në Turqi Andrei Karlov, derisa ky fundit mbante fjalim në një galeri arti në Ankara. Pakor me vonë, Ministria Jashtme Rusisë ka thënë se diplomati i tyre ka vdekur nga plagët e marra. Zëdhënësia e kësaj ministrie, Maria Zaharova, u ka thënë gazetarëve në Moskë se ambasadori Andrei Karlov ka vdekur pothuajse më një herë pas sulmit të mbrëmjes së 19 dhjetorit.
Это трагический день в истории российской дипломатии. Сегодня в Анкаре
Kjo është një ditë tragjike në historinë e diplomacisë ruse. Gjatë një ngjarjeje publike në Ankara sot me 19 dhjetor, ambasadori rus në Turqi, Andrei Gennadievich Karlov, ka marrë plak që eventualisht quan në vdekjen e tij. Ne klasifikojmë këtë incident si vepër terrorizmi, ka thënë para gazetarëve mbrëmë në Moskë Zaharova. Televizioni turk NTV raporton se edhe tre persona të tjerë janë plagosur, ndërsa policia turke e ka goditur për vdekje sulmuesin, i cili duket se ka kryer aktin i vetëm. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka biseduar në telefon me homologun rus Vladimir Putin në lidhje me sulmin, ka njoftuar zyra Erdoganit. Duke folur jashtë spitalit ku është dërguar Karlov, kryetari Ankaras Meli Gökçek ka thënë se vrasja ka qëllim të rënojë marrëdhëniet e Turqisë me Rusinë. Karlov ishte duke mbajtur fjalim në qendrën për artin modern në hapje në një ekspozite të fotografive turke të realizuara në Rusi. Pamjet filmike të xhiruara nga pjesëmarrësit në këtë ngjarje e tregojnë një burr që kishte të veshur kostum dhe kravat, ndërsa në dorë mbante një pistolet. Pasi ka sulmuar ambasadorin, ai ka bërtitur në arabisht e më pas në turqisht derisa qëndronte afër mikrofonit. Sipas asaj që ka thënë sulmuesi, dhe që përfshin edhe fjalën Allahu Akbar apo Zoti është i madh në arabisht, sulmi është kryer si hakmarrje ndaj ngjarjeve në Siri. Ju do të përgjigjeni për gjithçka që keni bërë në territoret tona, derisa ne nuk jemi të sigurt, as ju nuk do të jeni të sigurt. Largohuni, rrini në vendet e juaja. Unë do të largohem nga këtu vetëm si trupi vdekur, ka thënë ai. Prej shtatorit të vitit 2015, Rusia ka nisur fushatë ajrore në Siri, duke kërkuar forcimin e regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe shkatrimin e grupeve rebele që mundohen të arrëzojnë nga pushteti Assadin. Në Washington, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se SBA-ja dënon sulmin.
We stand ready to offer any assistance that may be required to Russia and Turkey as they investigate.
Ne jemi të gatshëm që të ofrojmë çfarëdo ndihmë që mund të duhet për Rusinë apo Turqinë, derisa hatojnë këtë sulm të pështirë që, siç ka thënë edhe sekretari Kerry, është edhe sulm ndaj të drejtës të të gjithë diplomatëve që të sigurt të përfaqësojnë shtetin e tyre nëpër botë, ka thënë Kirby mbrëmë vonë për gazetarët në Washington. Vrasja e ambasadorit rus në Turqi është dënuar edhe nga zyrtarët e lartë në shumë shtete, përfshirë Britaninë e Madhe, Francën e të tjera. Agjencia Reuters e citon një raport të Agjencisë Ruse të Lajmeve Interfax, e cila thotë se bisedimet në Moskë rreth së armës së Sirisë, që përfshinin Rusinë, Iranin dhe Turqinë, do të mbahen të martën me gjithë vrasjen e ambasadorit Karlov në Ankara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot është paralajmëruar të mbahet seanca jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, në cilin do të mbahet debat parlamentar lidhur me rastin Astrid Dehari, sipas kërkesës së